nga lajmet shoqërore e politike.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Javier Solana, ka shkuar sot në Prishtinë dhe Beograd. Asgjë s'do të bëhet në vendin tuaj, u tha ai presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdiu, dhe antarëve të ekipit negociator për statusin, duke u lënë të kuptojnë se Bashkimi Evropian dhe Bashkësia Ndërkombëtare në përgjithësi mund të ndihmojnë, por puna kryesore në përcaktimin e statusit të Kosovës u takon vetë kosovarëve. Solana u prononcua edhe mbi kërkesën serbe për shtyrjen e fillimit të negociatave parashikuar për 13 shkurt. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian u treguaj gatshëm të pranojë kërkesën serbe, pavarësisht se fjala e fundit i takon Martija Ahtisarit. Gjëja më e rëndësishme, tha Solana, është që Beogradi të impenjohet. Në Kosovë, Solana u takua edhe me përfaqësuesit e serbe dhe me autoritetet e unëmikut të NATO-s. Nga serbët e Kosovës, sinjale pozitive dhe inkurajuese për negociatat Prishtinë-Beograd, komentoi zëdhënësja e Solanës, Kristin Gajak. Pas dite, Solana shkoi në Beograd, ku u bashkua me pjesën tjetër të trojkës evropiane në takimet me autoritetet serbe. Më gjërë, të ndjekim informacionin e Rabie Ibret nga Prishtina.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nga afër inkurajojnë kosovarët se pakoja e Ahtisarit është e shkëlqyeshme dhe meriton mbështetje të plotë deri në përmbylljen e procesit. Pas Frank Wisner të hënën, sot në Prishtinë qëndroi Javier Solana, përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme. Nga udhëheci dhe populli kosovar, Solana kërkoi që të angazhohen e të tregojnë përgjegjësi për këtë kohë. Në Kosovë po ndërtoni diçka të re, e për të ndërtuar diçka e re, duhet punuar shumë, sa Solana, duke u zotuar se Bashkimi Evropian është i gatshëm të bashkëveprojë me kosovarët jo vetëm në çështjet politike e ekonomike, por edhe në fushën e sigurisë, dhe kërkoi të respektohet marrëveshja kur të vijë momenti i nënshkrimit të saj. Këto komente Solana i ka bërë në takimin me ekipin e unitetit dhe Fatmir Sejdiun. Kryetari Sejdiun ka shfaqur besimin se përkrahja BE-s për këtë proces do të reflektojë për shpejtimin e bërjes së Kosovës shteti pavarur për të gjithë qytetarët, duke garantuar përmbushjen e standardeve për etnitë pakic brenda Kosovës. Solana ndërkaq edhe nga serbët e Kosovës ka kërkuar që të kenë qasje konstruktive ndaj dokumentit të Ahtisarit, por siç dihet serbët e kanë kundërshtuar këtë propozim ditën e publikimit. Me këtë dokument nuk është i kënaqur asnjë pjesë e shqiptarëve. Lëvizja vetvendosje e udhëhequr nga Albin Kurti gjatë ditës së sotme ka rrëzuar gurë drun, siç thot populli, mbi pakun e Ahtisarit dhe me megafon ka ftuar popullin që t'i bashkohen protestës së saj të paralajmëruar me 10 shkurt në Prishtinë.